Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 31 de octobro 2012. Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Nia origina vocigio estas tiu alla plena cae fidela geedza amo, ciun Iesuo Christo malcascis cae donatsis al ni. Papo Francisco tion memorigis dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, cadre de sia pastista instruo pri la sesa ordono de la Decalogo, ne adultu. Francisco memorigis che la fidela amo de Cristo estas la lumo por travivi la bellezzon de la homa amemo en fidelezzo, accepto cae misericordo. Ni memoru, li diris, che la voio al homa maturigio estas la sama de la amo, ec de la ricevo de prisorgo, gis la capablo proponi prisorgon, ec de la ricevo de la vivo, gis la capablo doni la vivon. Farigi plen crescai viroi cae virinoi signifas atingi la travivon de la geedza cae gepatra dispositio, quium manifestigas en la diversai vivo condicioi, quiel capablo preni sur sin la peson de iu alia cae ami sen ambiguezzo. Gi estas sekve globala dispozicio de la persono, kiu kapablas surpreni la realajon kaj kapablas havi profundan rilaton kun la aliaj. La papo clarigis poste kiel la adultulo, la volupta avidulo, la nefidelulo estas nematura persono, char li tenas por si sian propran vivon, comprenante la situazioin sur base de la propra bonstato kaj contentigo. Por geedzigi ne sufficias celebri la geedzigion. Oni devas transiri el la mi alla ni, el pensi sola al penso duopa, el vivi sola al vivi en du. Gi estas bela transiro, ciam ni successas decentrigi nin, tiam ciu faro estas spezzo de geedzezzo. Ni laboras, ni parolas, ni decidas, ni rencontas la aliain, cun sinteno acceptema cae sen compensa. Ci sense, substrecis Francisco, ciu cristana vocigio estas geedzezza. La pastrezzo estas tia, char gi estas la vocigio, en Cristo cae en la Ecclesio, servi la comunumon per la tuta amemo, concreta zorgado cae saggezzo, ciu in la Signoro donas. En la pastrezzo, oni amas la homo in de Dio, cun la tuta patrezzo, tenerezzo, cae forto de ezzo cae patro. Tiel same, la consecritan virgezzon en Cristo, oni travivas cun fidelezzo cae gioio, ciel geedza rilato. Facte, la cristana vocigio estas la frutto della amligo, per de ciu ni ciui estas regeneritai, la amligo al Cristo. Ni do rigardu cun fido alla geedzigio cae al ciui vocigioi, cae ni comprenu la plenan signifon della sexezzo. La homa creitagio, en sia nedisigebla unuezzo de spirito cae corpo, cae en sia vira cae virina polusezzo, estas tre bona realagio, destinita ami cae esti amata. La homa corpo ne estas ilo de plesuro, sed la loco denia vocigio al amo, cae en la autentica amo ne estas loco por la volupto cae por gia supragezzo. La viroi cae virinoi, finis la papo, meritas pli ol citio. Dum la finai salutoi Francisco memorigis che morgau estos la soleno de ciui sanctuloi, cae post morgau, la 2 de novembro, estos rememorigatai ciui mortintai fideluloi, che la credo a testo de tiui ciui iris anta unni, diris la papo, pli fortigu nenni la certezzon, che Dio accompanas ciun personon dum la voyaggio della vivo. Li neniam forlasas nin solai, cae volas che ciui estu sanctai, ciel li estas sancta. Visita ante la tombo in deniai amatoi, li finis, ni vidas multa in sanctuloin, ciui antau Dio propetas por niai besonoi, sed, aldonis Francisco, estas ancau multai mortintoi ciui attendas nian spiritan subtenon. Pliai informoi pri Papo Francisco. Antau la generala audienzo li acceptis delegazion de la Usona Biblia Societo, quiu faras en Romo sian iaran retirigion. Vivanta cae efica, capabla distingi pensoin cae sentoin, cae ciam alporti novajoin. Tia estas la dia parolo en la Biblio, diris la Papo salutante la delegazion. Neniu alia libro havas la saman povon, li aldonis. La parolo de Dio ofte rompas niain scherzo, schemoin. Gi estas ancau trancia. Gi estas mielo quiu donas la consolan dolcezon de la signoro, sed gi estas ancau glavo quiu metas sanan maltranquilon en la coron. Gi facte profunde iras, cae lumigas la ombrain areoin de l'animo. Fosante interne, gi purigas. Hiereu vespere surondigis la tria elsendo de serio Ave Maria, la programo de la itala televid stazio Tovo 2000, cun la meditoi de la Papo pri Saluton Maria. Interviuita de la presentanto, pastro Marco Pozza, Francisco clarigis kial Maria estas benata inter la virinoi, char sci, nascita sen culpo cae sen peco, estis electita por esti la patrino de Cristo. La Papo racontis che li ec conis Marian dank al iui virinoi de sia familio, sed speciale unu virino, la monachino quiu preparis min por mia unua comunio. Ancau la patra avino ludis gravan rolon en la vivo de la Papo. Li pasigis la tutan tagon cun siai geavoi. Mi, reconis la Papo, povus diri che mia gepatra lingvo estas la dialecto de la itala regiono Piemonto, char ili parolis la locan dialecton. La normalezzo estas la vivo en la popolo cae ciel popolo, daurigis Francisco, aldonante che vivi sen radicigi en popolo estas ne normalagio, e legina scigias peco, quiu multe te placias al Satano, la peco della elitezzo. Chiam mi parolas pri elito, li aldonis, mine parolas pri sozia claso, mi parolas pri sintenoi dell'animo. Oni povas apparteni al elita ecclesio, au apparteni alla fidela popolo de Dio. Gi estas la ecclesio. La differenzo, li fine rimarchis, estas che la diablo shatas la elitoin, cae malamas Marian, char sci al portis Dion alla homoi. Cae nun aliei informoi. Vendredon la sepan de decembro, en plazzo Sancta Petro, estos inaugurita la cristnasca cripo, cae estos lumigita la cristnasca arbo. Ci iare, la arbo estas rugia abio, alta prescau 21 metroin. La cristnasca cripo estos realigata sur base della malnovega tradizio della itala urbo Jesolo, sculptagioi faritai per la sablo e il montoi Dolomitoi. Islamabado, cun granda gioio en la mondo, oni exciis cimatene, che la supera cortumo de Pakistano absolvis Asia Bibi, la cristana virino en mal libereio ec de 2009, accusita ie blasfemezzo. La condamno ie morto per pendumado estis do nulligita, cae oni ordonis scian tuian liberigon. Simpla virino, camparanino de malgranda villaggio en la pakistana Panjabo, oni accusis scin pri venenigo de la acquo de puto, char sci estis cristanino. Sequis la accuso pri blasfemezzo dum la posta discuto. Sci estis encarcerigita, cae sci estis submetita ie insultoi cae humiligoi en malpura cielo. Inter tiui ciui visitis scin en la carcero estis ancau la cattolica Shahbaz Bhatti, tiama ministro por la minoritatoi, cae la guberniestro de Panjabo, Salman Taser, islamano, ciui staris contra la legge pri blasfemezzo. Pro tio ili pag per siai vivoi. Oni mortigis ilin en 2011, quelca in monatoin, unu posta la alia. Asia Bibi commentis, islamano cae cristano versis sian sangon por la sama celo. Versaine en tio estas messaggio de espero. Ancau la frato de Shahbaz, Paul Bhatti, activis favore al Asia. Interviuita de Vatican News, li substrecis che la nuligo de la mort condamno estas granda espero por Pakistano cae por la minoritatoi, cae contento por ciuini. Sed estigis ce la cristanoi timoi pro la protestoi de extremismai gruppoi, ciui explodis post la liberigo de Asia Bibi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, bonan solenon de ciui sanctuloi. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.